Poštovani slušalci, dobro jutro. Ovo je jutarnji program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Za miks pultom je Andreja Vacković, pred mikrofonom Dušan Komarčević. Ovo su najvažnije vesti za utorak 11. februar. Kosovo da ukine taksu na robu iz Srbije bez provođenja reciprociteta, saopšteno iz kancelarije Richarda Grenela. Twitter suspendovao nalog osuđenog ratnog zločinca Vojislava Šešelja. SAD se nadaju da će Evropska unija uskoro otvoriti pristupne pregovore sa Albanijom i Severnom Makedonijom, kaže Matthew Palmer. Više od 1000 osoba preminulo u Kini od koronavirusa. U Srbiji danas oblačno i svežije, mestimično sa kišom, temperatura do 15 stepeni. U ovoj emisiji, između ostalog, ćete čuti da li će izvinjenje biti jedini epilog izjave ministra zdravlja Zlatibora Lončara o Crnogorcima koji žive i rade u Srbiji, advokat i kolumnista Vlatko Sekulović.
Ja mislim da sigurno ne može da se stane samo na takvoj jednoj izjavi. Žao mi je zato što je posledica već izazvana, u smislu da su ti ljudi koji se osjećaju Crnogorcima u Srbiji osetili diskriminisanim.
Govorimo i o tome zbog čega su balkanske zemlje na dnu lestvice kada je reč o medijskoj pismenosti. Emir Vajzović, profesor univerziteta u Sarajevu.
Mi imamo realno funkcionalno nepismeno društvo.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Dick Kastin, portparola Richarda Grenela, specijalnog izaslanika američkog predsjednika za pregovore Kosova i Srbije, izjavio je za naš program kako Grenel podstiče Kosovo da ukine taksu, te da ne podržava ideju premijera Kosova Albina Kurtija o uvođenju recipročnih mera Srbiji. Detaljnije slušamo u prilogu Amre Zeineli.
Specijalni izaslanik američkog predsjednika za pregovore Kosova i Srbije Richard Grenell ne podržava ideju premijera Kosova Albina Kurtija o uvođenju recipročnih mera Srbiji. Njegov portparol Dick Kastin izjavio za Radio Slobodna Evropa da ambasador Grenell podstiče Kosovo da ukine taksu bez reciprociteta. Kosovo treba da ukine taksu na robu iz Srbije bez provođenja reciprociteta, dakle bez recipročnih mera. Ne samo da suspenduje taksu, već da je potpuno ukine, dodaje Kastin. Iz ureda premijera Kosova za sad nema odgovora na upit da prokomentarišu zahtev Grenela. Ukidanje takse od 100% zahtev je i Evropske unije i Sjedinjenih država u cilju omogućavanja nastavka dijaloga o normalizaciji odnosa sa Srbijom. Srbija je odbila da se vrati za pregovarački sto u Briselu od kako je taksa na snazi krajem 2018. godine. Albin Kurti, koji je na premijersku dužnost stupio pre nedlju dana, je u intervju za naš program u petak kazao da će taksa biti ukinuta nakon što će se zameniti političkim, ekonomskim i trgovinskim reciprocitetom. Pritom je dodao da je princip reciprociteta princip zdravi odnose između država.
Mi ćemo ukinuti taksu time što ćemo je zameniti sa principom reciprociteta. Pobedili smo na izborima sa tim stavom i taj stav je danas deo sporazume između pokreta za samoopredeljenje i Demokratskog saveza Kosova. I čim budemo razmotrili sve elemente tog reciprociteta, mi ćemo uspostaviti ga i tada naravno da ćemo ukinuti taksu.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić je izjavio za RTS prošle nedelje da Kosovo Srbiji ne može da uvede reciprocitet jer, kako je rekao, Beograd Kosovo ne smatra državom. Inače, aktualna opozicija na Kosovu do jučerašnja vlast oštro se protivi ukidanju takse od 100% Srbiji i njenoj zameni sa principom reciprociteta kako to planira da uradi Kurti. Opozicija poručuje Kurtiju da se ne preda pred Srbijom. Parlamentarna grupa Alijanse za budućnost Kosova, bivšeg premijera Kosova, Ramuša Haradinaja, čija vlada krajem 2018. uvela taksu, vanredno će utorak zasedati kako bi razmotrili sazivanje parlamentarne sednice u vezi Kurtijeve najave o ukidanju takse. Haradina je poručio putem Facebooka da će u slučaju ukidanja takse Kurti ostati prazni ruku, dok meru reciprociteta smatra kamuflažom. I predsjednik Demokratske partije Kosova, poslanik u Skupštini Kadri Veselji, koji je ranije podržavao suspenziju takse u cilju nastavka dijaloga, izrazio je zabrinutost zbog prekomerne žurbe novog premijera da ispuni zahteve Srbije. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Društvena mreža Twitter suspendovala je nalog predsjednika Srpske radikalne stranke i osuđenog ratnog zločinca Vojislava Šešelja. Šešeljev nalog je suspendovan pošto su to zatražili brojni korisnici Twittera zbog njegovih najnovijih objava na toj društvenoj mreži u kojima je vređao i napadao javne ličnosti i koristio govor mržnje, javlja agencija Beta. Pre suspenzije naloga, poslednji na meti lidera radikala našli su se potpredsednica Stranke slobode i pravde Marinika Tepić i akademik Dušan Teodorović, navodi N1. Šešelj je pre njih na Twitteru vređao i nedavno preminulog urednika nedeljnika Vreme Dragoljuba Žarkovića i potpredsednicu Narodne stranke Sandu Rašković-Ivić. Izjava "gledam da ih nema", pa izvinjenje zbog ovakvog stava o Crnogorcima u zdravstvenom sistemu Srbije od ministra zdravlja Zlatibora Lončara, kada je to od njega zatražio predsjednik države Aleksandar Vučić. To će, po svemu sudeći, biti i jedini epilog izjave ministra u vladi Srbije u jeku tenzija u Crnoj Gori izazvanih donošenjem zakona o slobodi veroispovesti. Ljudmila Cvetković.
Ja mislim da sigurno ne može da se stane samo na takvoj jednoj izjavi. Žao mi je zato što je posledica već izazvana u smislu da su ti ljudi koji se osjećaju Crnogorcima u Srbiji osetili diskriminisanim.
Kaže za RS Vlatko Sekulović, advokat i kolumnista.
Mislim da je tu pre svega na nadležnim organima koji se bave diskriminacijom, odnosno zabranom diskriminacije i primenom zakona koji regulišu pitanje diskriminacije, da preduzmu određene mere protiv takvih ljudi. Naravno, ostavlja se pitanje i da li takvo čovek zaslužuje uopšte mesto da bude ministar ili da obavlja bilo koju odgovornu funkciju u ovom društvu.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je u nedelju da je zamolio ministra zdravlja Zlatibora Lončara da se izvini zbog izjave o Crnogorcima koji žive i rade u Srbiji.
Mislim da nije bila dobra reakcija Zlatibora Lončara, zamolio sam ga da se izvini, mislim da on to juče uradio u Prokuplju. Mi kod nas moramo svi da živimo i da imamo jednake uslove, jednaka prava i jednaka pravila za sve, jednako za Crnogorce kao i za Srbe, i da pokažemo razliku između nas i njih.
Ministar zdravlja Zlatibor Lončar je u tom izvinjenju koje pominje Vučić rekao da mu je žao ako se neko osetio uvređen ili diskriminisan posle njegove izjave o Crnogorcima na rukovodećim mestima u srpskom zdravstvu, jer mu to, kako je rekao, nije bila namera.
Meni je stvarno žao ako se neko našao ili uvređen ili diskriminisan. Svi znaju da ja nisam čovjek koji mrzi i koji, ne daj Bože, nekog bi diskriminisao. To apsolutno ne stoji, ali mi živimo u vremenu kada svaka izjava je podložna manipulaciji, spinovanju, vađenju iz konteksta, tako da to u tom pogledu i pogledajte.
Samo dan ranije ministar Lončar je na televiziji O2 rekao:
u Crnoj Gori nemamo ni jednog direktora ili bilo šta da se izjašnjava da je kao Srbin. Mi ovde na mnogo vodećih mesta imamo te Crnogorce koji još nisu ni srpski naučili. Ne znaju srpski da pričaju.
Imali ih u zdravstvu?
Gledam da ih nema.
Ova izjava izazvala je oštre reakcije javnosti. Poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković ocenila je kao diskriminatornu i uvredljivu. Crnogorska partija sa sedištem u Srbiji pozvala je premijerku Srbije Anu Brnabić da smeni ministra zdravlja zbog njegovih diskriminatornih izjava o Crnogorcima, a Narodna stranka je podnela krivičnu prijavu protiv Lončara zbog krivičnog dela izazivanja nacionalne, rasne i verske mržnje i netrpeljivosti.
Mislim da se radi o jednoj dosta opasnoj izjavi, koja je izraz jedne opšte euforije, opet nacionalističke prirode, prema, u konkretnom slučaju, prema Crnogorcima.
Ocenjuje naš sagovornik Vlatko Sekulović.
Pa mislim da se radi o kršenju elementarnih ljudskih prava, zato što pravo na rad ne zavisi od nacionalne pripadnosti, a da ne pričamo i o drugim aspektima takve izjave, gde se opet izražava jedan nacionalizam u konkretnoj situaciji prema Crnogorcima. Ali sutra dan takav isti stav se može postaviti prema građanima Srbije, bez obzira koje su one nacionalnosti. A onda se postavlja pitanje i sledeće, a kako će se takvi ljudi koji prave razliku između građana Srbije na osnovu njihove nacionalnosti postaviti i prema samim Srbima? Jer bi to onda značilo da bi iznašli neke razloge zbog kojih bi neke Srbe diskriminisali.
Tenzije u Crnoj Gori podignute su zbog usvajanja zakona o veroispovesti, a to je dovelo do istih i na relaciji Srbija-Crna Gora. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Sukob države Crne Gore i Srpske pravoslavne crkve zbog zakona o slobodi veroispovesti odrazio se i na odnose unutar opozicionih stranaka u Crnoj Gori, među kojima deo partija podržava zahtev crkve za eliminisanje zakona, dok je deo opozicije dao podršku zakonu. Iako je u prethodnom periodu bilo barem programske saradnje među opozicionim partijama, veliko je pitanje da li će više do slične saradnje i doći, pripremio Srđan Janković.
Odgovarajući na pitanje kako se aktuelni sukob između crnogorskih institucija i Srpske pravoslavne crkve odrazio na opozicione stranke, odnosno koliki je jaz napravljen u crnogorskoj opoziciji, nezavisni poslanik Nedjeljko Rudović kaže da su postojeće podjele samo dodatno iznijansirane, te on vidi da je opozicija podijeljena u generalno dva pravca.
Mi u Crnoj Gori imamo na jednoj strani prilično ekstremnu grupaciju sa i nacionalističkom retorikom i nacionalističkim djelovanjem, pa i pozivima na otkopavanje oružja i prizivanje nekakvih sukoba, što je ogromna razlika u odnosu na drugi dio koje ja pripadam, a koji smatra da Crna Gora treba da se razvija u pravcu zapadnih evropskih demokratija i da Crna Gora treba da bude naša jedina kuća, kako god se nacionalno izjašnjavali.
Poslanik Demokratskog fronta Milutin Đukanović ocjenjuje da su posljednji događaji pokazali da je potrebno da svi, bez obzira na političko ili vjersko opredjeljenje, podrže litije i borbu protiv vladinog zakona o slobodi vjeroispovijesti. Milutin Đukanović ocjenjuje da su od ranije bile jasne razlike među opozicionim strankama i problemi u saradnji.
U prethodnom periodu problem u saradnji su bili demokratski principi. Neko se kao SDP zaklinje u demokraciju, građanska prava, ali je spreman zarad svog ideološkog, nacionalnog i drugog projekta da zgazi demokraciju. Tako neće da se oglase kad u Crnoj Gori srpski jezik većinski na pokradenom popisu, to njih ne interesuje. Također sad vide ustanak pravoslavnih hrišćana, to također njih si dalje ne interesuje. Znači, ovdje se radi o elementarnom nepoštovanju demokratskih principa gledajući kompletnu političku scenu.
Ivan Vujović iz Socijaldemokratske partije kaže da su se jasno profilisale dvije opozicione grupacije, među kojima je jedna građanska, a druga nacionalistička.
Dakle, opozicija nije homogena, opozicija je heterogena, imate, dakle, opet ponavljam, građanske stranke, imate nacionalističke stranke. Ukoliko neko misli da biste stekli status opozicionara u Crnoj Gori, da treba voditi politiku Demokratskog fronta, taj se grdno prevari. SDP politiku Demokratskog fronta nikada voditi neće, SDP je protiv te politike bilo. I onda kada je ta politika, kad su za te politike stojali tenkovi, nacionalizam, Miloševićeva Srbija, dakle danas kada je ta politika poražena, dakle ne pada nam na pamet da iza te politike stojimo, već ćemo se protiv te politike kao i tada žestoko braniti, kao i protiv kriminala, korupcije i pljačke koju demonstrira vlast.
Podsjetimo, prije donošenja zakona o slobodi vjeroispovijesti opozicione stranke su imale određenu vrstu programske saradnje. Zajedno su stranke donijele odluke o bojkotu parlamenta ili izbora u Nikšiću, a tokom prošle godine su jedinstveno potpisale sporazum o budućnosti koji je sadržao uslove za održavanje fer i slobodnih izbora. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Sjedinjene Američke Države polažu velike nade da će Evropska unija otvoriti pristupne pregovore sljedećeg mjeseca sa Severnom Makedonijom i Albanijom, te da će evropski put ovih zemalja smatrati neophodnim, rekao je za bugarski servis Radija Slobodna Evropa specijalni predstavnik SAD-a za Zapadni Balkan Matthew Palmer. Francuska i Holandija su prošle godine obustavile otvaranje pregovora o članstvu sa ove dve zemlje, što je izazvalo razočaranje, ali i zabrinutost u zemljama Zapadnog Balkana, jer se Rusija i Kina zalažu za svoj uticaj. Smatramo da su obe zemlje po zasluzi kvalifikovane. Smatramo da je to važan signal koji treba poslati regionu. Neophodno je da i Severna Makedonija i Albanija imaju jasan evropski put i evropsku perspektivu, rekao je Palmer. U 9:44 minuta podsjećamo na najvažnije vesti. Kosovo da ukine taksu na robu iz Srbije bez provođenja reciprociteta, saopštene iz kancelarije Richarda Grenela. Twitter suspendovao nalog osuđenog ratnog zločinca Vojislava Šešelja. Više od 1000 osoba preminulo u Kini od koronavirusa. U Srbiji danas oblačno i svežije, mestimično sa kišom, najviša dnevna temperatura do 15 stepeni. Ostanite sa nama, u drugom delu emisije čućete i ovu priču. Istopolni parovi u Hrvatskoj mogu biti udomitelji dece. To je pras presudom potvrdio Ustavni sud Hrvatske. Evo što o tome kaže predsjednik udruženja Dugine obitelji Daniel Martinović.
Odlukom se prepoznaje i sprečava u budućnosti diskriminacije životnih partnera i partnerica i ta odluka isto tako čini ono što političari u Hrvatskoj već dugi niz godina ne rade, a to je da jednako tretiraju sve građane i građanke Republike Hrvatske, neovisno njihovoj seksualnoj orijentaciji.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Vesti iz sveta. U kineskoj pokrajini Hubei, jednom od žarišta koronavirusa, u ponedjeljak su registrovana 103 nova smrtna slučaja kao i 2097 obolelih od tog virusa, dok je u cijeloj Kini od posljedica te bolesti preminulo više od 1000 ljudi, objavio je Reuters. Uz to evidentirano je još 16.000 sumnjivih slučajeva. Na nivou cijele Kine do sada je potvrđeno više od 42.000 obolelih od koronavirusa, a 319 slučajeva zabeleženo je u 24 ostale zemlje. Podaci su Svjetske zdravstvene organizacije i kineskih zdravstvenih zvaničnika. Svjetska zdravstvena organizacija navodi da 168 laboratorija širom sveta trenutno provodi testove sa ciljem da pronađu lek protiv te smrtonosne bolesti. Inače, kineske vlasti razrešile su dužnosti dvoje zvaničnika u provinciji Hubei zbog lošeg upravljanja zdravstvenom krizom. Odlukom odbora Komunističke partije Kine za Hubei, funkcioner zdravstvene komisije Zhang Jin i direktorka Liu Yingzi razrešeni su dužnosti, javila je danas kineska državna televizija. Ova odluka treba da umiri građane koji su izrazili nezadovoljstvo zbog načina na koji su vlasti reagovale na prve slučajeve bolesti u Wuhanu. Senator Bernie Sanders formalno je zatražio od demokratske stranke Iowa da ponovo prebroji deo glasova posle unutarpartijskog glasanja za predsjedničkog kandidata u toj državi, javlja Glas Amerike. Sanders traži da se ponovo broje glasovi sa 28 biračkih mjesta gde njegovi saradnici veruju da je senator oštećen za broj delegata. Dok je novo brojanje samo prvi korak u procesu i ne očekujemo da promeni sadašnji zbir, ono je neophodno da bi građani Iowa ove mogli da imaju poverenje u konačne rezultate kokusa, izjavio je Sandersov savjetnik Jeff Weaver. Sanders je za minimalni procenat glasova izgubio stranačke izbore u Iowi od Pita Buttigieg-a. Rezultati su kasnili danima zbog tehničkog kolapsa u prikupljanju rezultata sa glasačkih mesta.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Trka za novog kandidata za kancelara Nemačke otvorena je u ponedjeljak posle najave Annegret Kramp-Karrenbauer da će odstupiti sa čela Hrišćansko-demokratske unije, CDU, Angele Merkel i da se neće kandidovati za kancelarku na izborima 2021. To dovodi u pitanje politički smer zemlje u kojoj je krajnja desnica sve snažnija, posebno na prostoru bivšeg komunističkog istoka, pišu svjetski mediji. Posle debakla na regionalnim izborima u Turingiji, stranka desnog centra kancelarke Merkel potonula je dublje u krizu, pošto je naslednica nemačke liderke neočekivano najavila da se neće kandidovati na sljedećim izborima, ocenjuje Associated Press. Taj potez u nemačku politiku unosi dodatni nemir nekoliko dana pošto su demohrišćani oštro kritikovani zbog postupanja sa glasovima za premijera u državi Turingija, u kojoj su CDU i krajnjo desna alternativa za Nemačku podržali centrističkog kandidata. Glasanje je, ukazuje AP, prekršilo nepisano pravilo nemačke politike da nema saradnje sa ekstremističkim strankama. Jedva godinu dana pošto je zamenila svoju mentorku na čelu Hrišćansko-demokratske unije, Kramp-Karrenbauer je bacila peškir, poremetivši planove da nasledi Merkel na čelu vlade, ukazuje agencija France Press uz ocenu da je to bio brz pad posle početne slave, te da joj je nadimak mini Merkel možda bio pretežak. Posle najave Merkel da odustaje od vođenja stranke, Kramp-Karrenbauer je preuzela upravljanje CDU-om u decembru 2018. Ali je, kako ukazuje AFP, stranka za to vreme zabeležila nekoliko velikih grešaka, a podrška javnosti je sve više opadala. Sumnju u njene liderske veštine produbio je prošlonedeljni fijasko u Turingiji, gde Kramp-Karrenbauer nije uspela da uveri buntovne poslanike CDU-a da se suprotstave krajnjoj desnici u ključnom glasanju. Na kraju je reagovala Merkel iz posete Južne Afrike, i osujetila glasanje kao neoprostivo. Slobodno mesto u vrhu najmoćnije nemačke stranke posle 1945. godine otvara raspravu o političkom smeru zemlje u vremenu posle Merkel, ocenjuje britanski Guardian.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Vraćamo se na domaće i regionalne teme. Emir Vajzović, profesor na Univerzitetu u Sarajevu, za Facebook rubriku Zašto, govori o tome zbog čega su balkanske zemlje na dnu lestvice po medijskoj pismenosti.
Medijska informacijska pismenost se smatra danas krovnom kompetencijom i glavnom kompetencijom u, pogotovo u kontekstu digitalne transformacije društva koja se već desila. U Bosni i Hercegovini mi imamo podatke i regulatorne agencije za komunikacije i istraživanje koje smo mi radili u kantonu Sarajevo sa roditeljima, gdje se pokazuje vrlo visok stepen ne samo internet penetracije, nego da djeca u kantonu Sarajevo pogotovo imaju oko 98% njih stalni pristup interneta kod kuće. Znači, mi govorimo o već završenoj gotovo digitalnoj transformaciji, barem u tom segmentu načina na koji djeca pristupaju informacijama, sadržaju, komunikaciji, ali njihovom nekom, ajmo reći, širijem društveno-kulturnom razvoju. Razlozi, između ostalog, za neki nizak stepen medijske informacijske pismenosti kroz naše istraživanje koje smo mi radili i koje su drugi radili, po najviše ima poveznice s tim da naš obrazovni sistem od neke 74. nije imao nekih ozbiljnijih reformi i potpuno još uvijek zanemaruje činjenicu da se da je digitalna transformacija društva u značajnoj mjeri promijenila način na koji pogotovo nove generacije uče, podučavaju, zabavljaju se i međusobno komuniciraju. Sistem koji je zasnovan na nastavnim programima i nekom provjeri znanja u ponavljanju onoga što je već napisano, ne ulazeći u kvalitet toga što je napisano, dovodi upravo do onoga što je PISA istraživanja pokazala, da mi imamo realno, funkcionalno, nepismeno društvo. Upravo su to usko povezane elementi sa medijskom informacijskom pismenosti i treba onako jedan širi, združeni odgovor, puno društvenih elemenata, prije svega obrazovnog sistema, da bi se to moglo prevazići u nekom narodnom periodu koji ne može biti sigurno kraći, nego tu treba jedan duži period da bi došli do nekih željenih rezultata koji će biti vidljivi efekti u našem društvu.
U Facebook rubrici Zašto radi je Slobodna Evropa govorio je Emir Vajzović, profesor na Univerzitetu u Sarajevu. A sad idemo u Hrvatsku, gde je Udruženje Dugine obitelji pozdravilo odluku tamošnjeg Ustavnog suda kojem je naloženo da prema zakonu o udomiteljstvu istopolni parovi u životnom partnerstvu mogu biti udomitelji. Detaljnije slušamo u prilogu Enisa Zebića.
Sudovi i nadležna tijela dužni su svima pod jednakim uvjetima omogućiti udomljavanje. Stoji u odluci Ustavnog suda povodom zahtjeva za ocjenu ustavnosti zakona o udomiteljstvu, jer tamo kao udomitelji nisu navedeni i životni partneri i partnerice. Tu odluku udruga Dugine obitelji snažno pozdravlja. Predsjednik udruge Daniel Martinović na konferenciji za novinare pred Ustavnim sudom u Zagrebu.
Odlukom se prepoznaje i sprječava u budućnosti diskriminacije životnih partnera i partnerica i ta odluka isto tako čini ono što političari u Hrvatskoj već dugi niz godina ne rade, a to je da jednako tretiraju sve građane i građanke Republike Hrvatske, neovisno njihovoj seksualnoj orijentaciji. Mi smatramo da smo se mi kao LGBT zajednica, kao udruga koja se bavi LGBT osobama koji jesu roditelji, da smo se mi opet morali izboriti za nešto što smatramo da uopće zapravo ne bi trebalo biti predmet rasprave danas u Hrvatskoj. I nadamo se da će ovo naše inzistiranje na nekom pravednijem društvu i drugim ljudima pomoći da se izbore za svoje prava.
Odluka je već izazvala niz negativnih pa i mrzilačkih reakcija u javnosti i na društvenim mrežama, a predsjednica klerikalne pro-liferske udruge U ime obitelji Željka Markić optužila je Ustavni sud da je ovom odlukom iznevjerio djecu koja su društvu bila prepuštena na skrb, a koje će sada moći udomljavati i parovi u životnom partnerstvu.
Ova odluka je jako štetna, ona je štetna kao prvo za djecu, za koje je u stvari briga države i skrb države zadnja linija obrane i sada se tu djecu iskorištava za jednu LGBT borbu, jednu političku i jednu aktivističku agendu kako bi se popustilo LGBT aktivistima da tu djecu mogu udomljavati i da ih, i krajnji cilj je da ih mogu posvajati.
Na takve i slične napade Martinović odgovara da je briga i skrb za udomljeno dijete jedino što je važno.
Uvijek će nažalost biti političara ili interesnih grupa koji će koristiti razne teme poput ove kako bi zastrašili javnost, što u našem društvu u kojem nemamo ni građanski ni seksualni odgoj je zapravo dosta lako. Ali na svima nama leži odgovornost da ovaj svijet, ovu zemlju stvarno učinimo boljim mjestom u kojem neće biti diskriminacije za našu djecu sa puno prihvaćanja i podrške, bez obzira da li su ta djeca biološka, da li su ta djeca posvojena, da li su ta djeca udomljena. Na nama je da budemo dobri roditelji, na nama je da budemo dobri prema toj djeci i to je ono što čini dobrog roditelja. Znači briga i podrška tom djetetu, a ne nužno njegova seksualna orijentacija.
O posvajanju ćemo kada ta tema dođe na dnevni red, kazuje Martinović na novinarsko pitanje, a na tom fonu bio je i odgovor predsjednika Ustavnog suda Hrvatske Miroslava Šeparovića na pitanje o usvajanju djece od strane životnih partnera.
To je sve jedan evolutivni proces. Ustavni sud ne odlučuje danas isto kao što odlučiva prije 20 godina, to je inače praksa u Europi, takva da postoji taj evolutivni proces da se Ustav tumači u svjetlu novih društvenih okolnosti. Što će sutra biti, ja ne znam, ali za sad ne možemo postavljati znak jednakosti između udomiteljstva i posvojenja.
Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Prizor stotina migranata koji pred ulazom u Mađarsku viču otvorite granice, ponovo je podsjetio na hiljade onih koji su zatvaranjem takozvane balkanske rute i politikom zatvorenih granica evropskih država ostali zaglavljeni u Srbiji.
Igraću igru, pokušavaću da pređem granicu, tražiću način.
Para, nek se uki.
Rekao nam je Muzamel iz Afganistana, preko Pakistana, Irana, Turske, Grčke i Severne Makedonije stigao je do Beograda, gde danas spava na klupi u parku. Dane pod otvorenim nebom u Srbiji trenutno provodi oko 900 ljudi.
Ovde sam 3 mjeseca. Želim da odem u Francusku, ali granicu je teško preći. Mnogo je policije. Spavam u parku, na ulici.
Priča Afganistanac Mansur Ahmad. Migranti iz Srbije u Mađarsku legalno mogu da uđu samo preko liste čekanja, preko kojih se propuštaju svega 2 osobe dnevno. U Srbiji je trenutno oko 6800 migranata, 5900 je u prihvatnim centrima. Mansur ne želi u njih, kaže da su predaleko od granica koje pokušava da pređe.
Ne možemo da uđemo, ali barem možemo da pokušavamo.
Od 2015. do danas migranti su više puta protestovali na prelazima između Srbije i Mađarske i Srbije i Hrvatske, uvek sa istim zahtevom. Posljednji protest, održan na Kelebiji u četvrtak 6. februara, završio se organizovanim premeštanjem u Preševo na jugu Srbije, 500 km daleko od njihovog cilja. Video priču o migrantima zaglavljenim u Srbiji potražite na slobodnaevropa.org.
Emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Kosovo da ukine takse na robu iz Srbije bez provođenja reciprociteta, saopštene iz kancelarije Richarda Grenela. Twitter suspendovao nalog osuđenog ratnog zločinca Vojislava Šešelja. SAD se nadaju da će Evropska unija uskoro otvoriti pristupne pregovore sa Albanijom i Severnom Makedonijom, kaže Matthew Palmer. Više od 1000 osoba preminulo u Kini od koronavirusa. U Srbiji danas oblačno i svežije, mestimično sa kišom, najviša dnevna temperatura do 15 stepeni.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
poštovani slušalci, bilo je to sve što smo vam pripremili u jutarnjem programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Sa vama smo ponovo na ovoj istoj frekvenciji u 14 sati. Iz studija u Beogradu vas pozdravljaju Andreja Backović i Dušan Komačević.